Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dobry wieczór. Na pierodaczu pod znakiem Pachoni zaprasza je Jarosław Iwaniuk. A сегодня в нашем выпуске встреча с Алексеем Дзікавіцкім с телеканалу «Білсат», с яким поразмовляем про прослед журналистов у Беларуси. У другой части выпуска наведаем у свою чергу початковую школу номер 4 у Гайнеуце. Але почнем нашу передачу от информации. Сегодня были обвещены выники польского национального отбора на престижный международный конкурс «При Италия». У категории «Документальный репортаж» Польщу на 73-м фестивале будет представлять праца наших редакційних коллег Аліції Петручук и Дмитра Костіна «Пісні обудження». Гэты репортаж, які рассказывает про минулогодние жнівенские події у Беларуси, упершыню прагучаў у эфиры нашага радио напрыканцы верасня у польскамоўнай версии. Цяпер при нагодзе номинации Аліція и Дмитр рыхтуюць таксама беларускую версию, премьера якой пройдзе ўжо ў бліжэйшую пятніцу у час перадачы пад знакам пагоні ў 18:30. Сардэчна віншуем нашых калег з намінацыяй, а польскамоўную версію рэпартажу «Песні абуджэння» ўжо цяпер можна паслухаць на сайце Польскага радіо «Беласток». Запрашаем! Сёння раніцай па ўсёй Беларусі прайшлі ператрусы ў кватэрах незалежных журналістаў і праваабаронцаў. Следчыя ўвайшлі таксама ў офісы Беларускай асацыяцыі журналістаў і праваабарончага цэнтру «Вясна» ў розных беларускіх гарадах. Сённяшні напад невыпадковы, лічыць намеснік дырэктара тэлеканалу «Білсат» Алексей Дзікавіцкі, бо менавіта сёння праходзіў другі дзень працэсу над журналісткамі «Білсату» Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай.
Улады, рэжым старанна рыхтуецца да «Вясны». Мяркуецца, што ўвесну на дзень волі на гадавіну Чарнобыля чарговую могуць адбыцца зноў масавыя пратэсты. Рэжым робіць усё, што б напярэдадні гэтых пратэстаў як мага запалохаць людзей. Ну і запалохаць не толькі актывістаў ці праваабаронцаў, але перад усім журналістаў, таму што ўлады страшным чынам баяцца вольнага слова. І яны добра разумеюць, што дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, гэта паказваюць усе даследаванні, ім беларусы не вераць. У сваёй пераважнай большасці не вераць. А адначасова летась моцна ўзрос давер да незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Разумеючы гэта, беларускія ўлады, у іх на гэта адзін адказ. Тэрор. Тэрор і аблавы супраць журналістаў. Ну, зараз сярэдзіна лютага, і вось менавіта перад сакавіком гэта ўсё робіцца ў тым ліку, і паказальны працэс супраць нашых дзяўчынаў Кацярыны і Дашы. Мы разумеем абсалютна, што абвінавачанні на іхні адрас абсалютна абсурдныя, таму што кіраваць нейкімі масавымі мерапрыемствамі незаконнымі дзяўчыны не маглі, знаходзячыся на 14-м паверсе дому, з каторага вялі свой стрым. Ну, гэта абсалютна абсурдна. Так што мы маем дачыненне, ну, абсалютна з парушэннем усялякіх законаў, не толькі законаў беларускіх, але ўвогуле агульна чалавечых некіх каштоўнасцяў, разумення прынцыпаў законнасці і правасуддзя, так як яна разумеецца увогуле ў еўрапейскай традыцыі.
Напэўна, справа не ў сапраўднасці закідаў, а ў тым, каб запалохаць і вашых журналістаў, а таксама і іншых. Як трымаюцца дзяўчаты падчас так званага працэсу, які пачаўся ўжо на мінулым тыдні?
Я мушу прызнацца, што найбольш баяўся пабачыць здымкі іх, як яны выглядаюць, як яны трымаюцца, бо ўсё-такі маладыя журналісткі, нашыя калегі, знаходзяцца ў турме ўжо акурат сёння мінае 3 месяцы. Гэта немала. Адна справа пайсці на тыдзень ці на два ў арэшт, да чаго журналісты «Білсату» прызвычайныя, ўжо шмат гадоў, бо мы ж працуем без акрэдытацыі, але іншая справа сядзець 3 месяцы. Але дзяўчыны трымаюцца вельмі добра. Яны зрэшты сказалі, што калі бы вярнуцца ў мінулае і калі б іх быў выбар ці зноў ісці выканаць рэдакцыйныя заданні і зрабіць тое, што яны зрабілі б гэта зноў. А што тычыцца самога так званага працэсу, ну то я шчыра таксама прызнаюся, што здзіўлены абсалютнай непадрыхтаванасцю абвінавачання. У іх было 2,5 месяцы, каб падрыхтаваць дастатковую абвінаваўчую базу. Але тое, што мы бачылі тых сведкаў, которые блытаюцца ў паказаннях, ніводзін з каторых прама не ўказаў на тое, што вот бачыў, як Каця і Даша арганізоўвалі гэты пратэст, Гэта было такое для мяне дзіўная справа, таму што ну калі ўжо столькі часу было, трэба было падрыхтавацца, але абвінавачанне не падрыхтавалася. І тут можа быць, канешне, два тлумачэнні гэтага. Адно гэта такое, што проста сапраўды яны нават не маглі знайсці кагосьці, хто б ужо сведчыў, а такіх людзей шмат. Мы ж бачым гэта па працэсах, прыводзяць пераапранутых міліцыянтаў, которые кажуць: «Да, я бачыў там». Потым гэтыя ж міліцыянты сведчаць у другім судзе праз пару гадзін. Гэта падстаўныя людзі, але гэтым разам не знайшлося нават такіх людзей. Чаму? Не думаю, што іх увогуле няма. Тут тлумачэнне другое можа быць таксама абгрунтаваны, а менавіта такое, што гэта наўмысна робіцца дзеля таго, каб, бо працэс жа як бы не было адкрыты, не пусцілі журналістаў Белсату, але пусцілі журналістаў, допустим, нашай Нівы і іншых незалежных журналістаў. То есть маглі б гэта паціху зрабіць у маленькім памяшканні і ўсё, але не, яны зрабілі гэта адкрытым. І адкрыта паказваюць тое, што няма доказаў. Магчыма, гэта акурат робіцца дзеля таго, каб паказаць, што глядзіце, людзі, глядзіце, журналісты перад усім, нават калі ў нас не будзе аніякіх доказаў, нават калі ў нас не будзе ніводнага свет, то мы і так вас можам пасадзіць. Магчыма, гэта робіцца наўмысна, бо іншага тлумачэння так пустога і абсурднага працэсу ну цяжка знайсці.
Таксама наўмыснасцю можна тлумачыць сённяшні наступ на журналістаў і на праваабаронцаў. Справа ў тым, каб з гэтага працэсу Дар'і і Каці не было ніякай сапраўднай інфармацыі.
Ну гэта праўда, канешне. Мы бачым, што калі раней, там яшчэ год таму, не кажучы ўжо пра 2-3 гады таму, галоўнай мэтай пераследу беларускіх уладаў быў менавіта Белсат, бо ў нас няма акрэдытацыі, за гэта лёгка было нашых калег кожны раз затрымліваць, то з лета мінулага году наступ ідзе на журналістаў усіх незалежных выданняў. Незалежна ад таго, зарэгістраваныя, яны маюць акрэдытацыю ці не маюць акрэдытацыю. Улады нават замахнуліся на такого гіганта, як Тутбай, который, в принципе, раней заўсёды быў даволі асцярожны. Так што, канешне, пабачыўшы, што было тыдзень таму, калі ўсё-такі ўвесь свет даведаўся пра суд над Дашай Каці, толькі мы знайшлі публікацыі пра гэты працэс прыкладна ў 80 краінах, гэта ну, ад Фінляндыі да Бангладэшу. Пэўна, улады робяць все, што ў іх разуменні можна зрабіць для таго, каб праўда пра тое, што яны робяць, не дайшла да грамадскасці. Ну, але механізмы, на жаль, у беларускіх уладаў от адныя. Замест таго, каб калі яны лічаць дзяўчын вінаватымі, падрыхтавацца да гэтага працэсу, ну то што трэба зрабіць? Ну, значыць, трэба тэрарызаваць, трэба ўсіх закрыць, трэба арыштаваць, трэба вопшукі правесці, трэба напалохаць. Вот это адзіныя сродкі, которыя змяшчаюцца ў галаве прадстаўнікоў цяперашняга рэжыму, на жаль. Яны застануцца на Зникнуть у зеуры небыту, не сгаснуть опошним променем, не сыдуть у змрочный туман, яны назавжды будут с нами, и у радости, и у недоли, и у подыху ветру почуем мы ихние голосы. Мы ихние словы почуем у гуку вясновых эмотов, у пошчаках ранішніх птушак, у шуме срабрыстых дажджоў. Мы ихние твары убачым у крохких абрысах облоков, и прагна глынувши по ветра покрошим по их не шляхах. Герои не помирают, яны нас не покидают, у свете слады дым жив. Герои не помирают, яны в души нам затирают, и в душах протягивают. Яны давяраюць і раяць, і нас вядуць нібы зоркі, вядуць вышэй і далей.
Уже некий час тому до школы вернулись обучники классов 1-3. Занятки проходят уже у традиционном порядку. Хотя надалей обовязывают полные обмежевания и обвострения. Тем не менее, вучни с задовольнением приняли это решение, а и наставники чешатся, что самые малые школьники вернулись до стационарного навучания, говорит директор початковой школы номер 4 у Гайновцы Бажена Маркевич.
Мы задоволены, что вернулись вучни наймолодших класса 1-3, i to po-drugomu praca. My na zdalnym pracujemy online z uczniami. Nastawniki online każdą godzinę prowadzą z uczniami przez naszą aplikację. No ale taka praca z uczniami u klasie to no, taka normalna, jak to my mówimy, praca. I chcieliby, aby każdy klas już wrócił się do szkoły. Taka praca na pewno bardziej efektywna. My jak nastawniki prowadzimy ewaluację naszego nauczania. I tak my zobaczyli, że w uczni ich motywacja do nauczania na zdalnym, tak można skazać, z każdej niedzielą pomniejszyła się. Tak jak na samym początku to było coś nowego, o my tutaj siedzimy u domu na kamerce, to wielmi ciekawe, jakieś tam programy nam nastawniki pokazują. To tak z każdym dniem ta motywacja u ucznia maleje, maleje i każdy już jak mówimy z uczniami, chce wrócić do szkoły, do swoich klas, do swoich nastawników. I nam, nastawnikom, to też tak brakuje. No my znamy, że jest taka, a nie druga sytuacja. My pracujemy ciapier z zachowaniem procedur, aby jak najmniej dzieci z sobą mogło stykać się. Tak że rozłożyli klasy 1-3 na cały budynek szkoły. Na jednym korydorze ich jest mniejsz. Pilnujemy tego. No ale jest ta praca tu, u budynku szkoły. Wielmi cieszyć nas to. Jest miejsca u szkole, kab wiernuli się 2-8 klasy. U nas 2-8 klasy. Chciała się, aby kab uczni przyszli do szkoły, kab jeszcze przed egzaminem uczyli się tak stacjonarna.
Pra 8 klasy szmat kto z nastawnika, z dyrektora mówić, że to heta najbardziej składana, bo ich czekaje egzamin. Szkoły mają możliwość organizować konsultacji dla uczniów 8 klasów. U was takie jak konsultacje odbywali się?
My mówili z nastawnikami tych wiaduczych egzaminacyjnych przedmiotów, że jeszcze na tym etapie u nas konsultacji nie ma. Na to złożył się jeden taki warunek, sam najważniejszy, że jeszcze nastawniki polski, matematyka realizują podstawę programową, realizują to, co trzeba do egzamina. Kalina czniotca powtarzenie tego materiału, to zrazu my będziemy organizować konsultacje, bo konsultacje trzeba organizować u małych grupach i to nie wiąże się z nowym materiałem, tylko z przygotowką do egzaminu.
Zwyczajna odbywali się tak samo próbne egzaminy. Jak to będzie u tym chodzie?
U tym chodzie my będziemy prowadzić próbny egzamin, czekajemy na testy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i ten egzamin dozwalaje ministerstwo KOP prawieści na terenie szkoły. Na pewno taki egzamin u nas będzie. Ta forma takiego technicznego sprawdzenia w ucznia, może nie tylko merytoryczna, ale pieradusim, jak ta czas rozłożyć, jak te testy wyglądają, jak zaznaczyć odkazy u testach. To my za usiody gaworym w uczniom, że taka proba techniczna przed egzaminem.
Nastawniki klasy 1-3 już mają możliwość zaszczepić się. A jak, kiedy gaworyć pra nastawników starszych klas, one już mogą tak samo zapisywać się na te wakcyny. Jest wielka zaciekawienie u waszej szkole?
U naszej szkole już zautra pierwsza grupa nastawników przyjmuje wakcyny, a od poniedziałku my zapisujemy kolejną grupę nastawników i na ciapier to tak można skazać 50% nastawników chce podejść do tego.
Rozmowa z Bożeną Markiewicz, dyrektorem początkowej szkoły nr 4 u Hajnowcy, zakończuje się dzisiejszy wypusk pieradaczy pod znakiem pachoni. Za uwagę dziękuję autor Jarosław Iwaniuk. Zautra pieradacza pod znakiem pachoni bez 15:00 wieczora. Sustrenie co z wami Marek Zabrocki.
Моя Айчина, с тобою связаны мой лёс и доля. Люблю лесы твои, люблю долины, кахаю шчыра батьковское поле.
колышешься в напевах песни родной и мыешь твар в промнях золотистых. И только тут я полностью свободный, и только тут душой завсёды чистый. Сяня течи, и гай наука, и весь старинный.
Соколка тихая,
зеленая дуброва, любовь до вас моя, отвечная повинность и верность до матчиной родной мовы.
Шестить колосся у поля широких, бурлить крыница песнею отвечной, звенить недельный звон с церквы далекой, народной белостончине я вечный.
Земля моя, мой белорусский краю, над Нарвою, над Бугом задуменный, я вольный тут душой отпочиваю, ой, краю вечный, краю незаменный. Земля тиши, и гай наука, и весь старинный, соколка тихая, зеленая дуброва, любовь до вас моя, отвечная повинность до матчиной родной мовы. Земля течи, и гай наука, и весь старинный, соколка тихая, зеленая дуброва, любовь до вас моя, отвечная повинность и верность до матчиной